17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Ako mu ikada izglede svi doživljaje iz omana, jedna misao će za ovek ostati, iskrenost koja razoružava. Pored tih ljudi je naučio da bude bolji hrišćanin, da veru utka u svoju svakodnevicu. Omanti su toliko opušteni i otvoreni, da je čoveka prosto strah da ih laže. Pred njima bi se postideo i kada se ne bi ni dovoljno precizno izrazio. O prirodi sačinjenoj od tišine i spokoja u kojoj je nadčulno uživao, a istovremeno se od siline lepote i plašio, o dofaru, zaštićenom lokalitetu na putu Tamjana, o narodu Gebali, stanovnicima planina, o magiji koja je zabranjena, o vešticama koje se jednom godišnje sakupljaju na savjetovanju, o tome sa čime se najbolje kombinuje šafran, sa čime kardamon, a sa čime ružina voda i kako se priprema kamilje meso. O tome kako je uživao u životu u Dofaru, u Dionisu nam danas priča Duško Kuzović, arhitekt.
Thank you.
Danas nam je u Dionisu gost Duško Kuzović, profesor arhitekture, koji je 2 godine živo i predavao u Omanu. I on nam neće pričati o Maskatu, koji je već pored tradicionalnih poprimio obrise modernog zapadnog grada, nego će nas upoznati sa onim Omanom u kome je još dominantna autentična tradicija, taj istok, uvek za nas egzotičan, čarovan. Zdravo, Duško.
Dobar dan.
Kako bi me pozdravio na omansko?
Habur, habur har. Jedan bi rekao habur, a onaj koji je pozdravljen bi odgovorio sa habur har. Tako da bi bilo najbolje reći sa tvoje strane habur, a ja bih rekao habur har.
Ajde, kao da smo to uradili. Da li uopšte možeš da budeš inspirisan da pričaš o Omanu na pravi način, a da nisi u mirisu tamjana oko sebe?
Pa, bez mirisa tamjana je nemoguće zamisliti Oman.
Dobro, ja ću onda iskoristiti priliku da samo ovaj izvoli. Tamjan koji samo si nam dao iz Omana i za koji kažeš da je potpuno specifičan, da ga polako upalimo. Dobro. I sada ćemo početi.
U mnogo boljoj atmosferi.
Tako je.
Mi u Srbiji imamo iskustvo tamjana. On je veliki deo naše tradicije. Međutim, tamjan iz Omana ili Boswellia sacra, koja je specifična i koja raste samo u Dofaru, istočnom Jemenu i delu Somalije, ima mnogo drugačiji miris. Oštriji miris, intenzivniji, sa mnogo manje količine tamjana, se zauzima mnogo veći prostor, dugo ostaje i dugo ostaje u vazduhu i moram da priznam da stvarno čisti energetski prostor mnogo bolje nego oni tamjani sa kojima mi imamo iskustvo. Čak video sam tamjane, postoji nekoliko klasa tamjana, tamo je najkvalitetniji beli tamjan koji je refiniran do te mere da čak i može da se žvaće. Oni ga koriste već hiljadama godina kao sredstvo za dezinfekciju usne šupljine ili čak za lečenje kožnih oboljenja, a u Londonu postoji nekoliko vrsta tamjana koje čak dostižu cenu od 1200 funti po kilogramu.
Šta oni imaju u sebi tako?
Pored osnovne baze tog belog tamjana dodaju se druge biljke ili eterična ulja i to je stvarno iskustvo koje rečima ne može da se prenese, to mora da se jednostavno oseti. Nema drugi.
A jesi li kada pio tamjan?
Jesam ga žvakao. Koristi se u razne druge svrhe. Oni ekstrahuju čak i ulja od tamjana koja se mogu piti. Na univerzitetu su čak i radili nekoliko eksperimenata da se prave razne druge tekućine na bazi tamjana, tako da nisam imao prilike da ga pijem u tom esencijalnom obliku, ali sam ga jeo, žvakao, bilo da su to bili komadići belog tamjana, neposredno uzeti sa drveta, ili listići koji su prerađeni i koji su debljine papira, obično 80 gramskog papira kod nas za štampanje.
Reci mi, je li to nešto što ima smisla samo tamo, u tom okruženju, među tim ljudima u toj zemlji, ili to nekada radiš i u Beogradu?
Pa moj otac i ja praktikovali smo da bar jednodnevno palimo tamjan u kući. I mislio sam, priznajem u svom neznanju, da je to samo karakteristično za nas. Međutim, u Dofaru muslimanske porodice praktikuju najmanje jednom dnevno, a po pravilu 2 puta dnevno da pale tamjan u kući i to je zadatak muške glave u domaćinstvu, obilazi celu kuću sa kadionicom i to je jednostavno deo svakodnevnog života.
Ja sam mislila zapravo na žvakanje tamjana. Na takav način uzimanja, s obzirom da nam je ovo poznato da to radimo, mnogi od nas čiste prostor tamjanom, ali žvakanje ili stići to
da, oni beli tamjan prerađuju da bi dobili listići su veličine možda 10 sa 15 cm koji se pakuju u folije, ne mogu dugo da stoje, moraju da se čuvaju u frižideru i oni mogu da se žvaću, pljuvačka to za pljuvačkom i to se rastvara, tako da bez ikakvih problema i bez ikakvih negativnih posljedica na ljudski organizam.
Za to sam te pitala, da li to radiš u Beogradu?
Pa potrošio sam sve zalihe.
Zato ono nisi donao.
Da.
Opravdano.
Izvinjavam se.
Dakle, ti nisi bio u Maskatu ili Muskatu, kako se tačno kaže?
Izgovara se Maskat. I bio sam gostujući profesor na Sultan Kabus univerzitetu, imao sam predavanja par koje sam održao tamo, ali sam bio stacioniran u Salali u regionu Dofar, koji je na krajnjem zapadu Omana, i Salala je do 1970. bila prestonica Omana. Oman je inače nekada bio ogromna imperija koja je držala pod vlašću celokupnu istočnu obalu Afrike, zatim i pokrajinu Baludžistan, koja trenutno zauzima veliki deo Pakistana, deo Irana, deo Indije i deo Afganistana. Tako da je to jedan kulturni usisivač koji je usisao iz svih tih oblasti običaje, načine života, načine ratovanja, hranu, kuhinju, ponašanje, vrednosti, vrednostni sistem, i na kraju se to sve svelo na pokrajinu Dofar, koja je i dan danas po meni jedan najautentičniji deo Omana i Arabijskog poluostrva.
Duško, rekao si nam da je nekada pod Omanom bila cijela obala istočne Afrike, ta srednja Afrika, znamo da je i severozapadna Afrika najstrašnija, da to ima nekih čudnih stvari koje Evropljani teško mogu da razumiju i da podnesu čak, ali ovo je nama sada blisko, dostupno, mnogi sad letuju na Zanzibaru. E, taj Zanzibar je zanimljiv zbog nečega što je zabranjeno u Omanu, a to je magija, a gde je magija, tu je svašta.
Da, u Omanu je zabranjena magija kako državnom administrativnom upravom, tako i religijskim načelima. Međutim, u svakom društvu postoji jedan segment društva, segment zajednice koji je nemoguće kontrolisati. Između Salale, kretajući se ka severu, i Mirbata, nalazi se grad Taka, u kome su skoncentrisano stanovništvo koje je pretežno doseljeno iz Zanzibara. Taj grad je poznat kao grad magije, i dan danas kažu da, ja nisam bio, ali kažu da funkcionišu ljudi koji se bave time, a pored grada Take se nalazi jedan stari lokalitet iz prvog veka pre nove ere. Grad se zove Kor Rori po današnjem, ili nekada Sumhuram, ili kako je nekada izgovarano Smhrm. I taj grad je poznat po tome da se priča, ja nisam video, ali se priča da se tu godišnje održava kongres veštica, i na kome odlučuju o daljem planu rata za narednih godinu dana. Naravno, to je samo priča.
Ali... Jel Omanci veruju u to? Jel daju značaj neki tome?
Izvorni Omanci ne. Oni su jako posvećeni religiji, i to je jedan od rijetkih naroda koji je uspeo da poveže religiju i svakodnevni život na jako uspešan način.
A pošto je to lepo i za poštovanje, i zato što oni vole tebe i ti voliš njih, i pošto znamo da će tvoji prijatelji Omanci slušati ovu emisiju i ništa neće razumeti, ali će ipak slušati, mi ih pozdravljamo jednom njihovom tradicionalnom pesmom koja se zove Nana.
Nana, na, na. Na na na.
Duško Kuzović, arhitekta koji je 2 godine predavao u Omanu, u pokrajini Dofra, je danas naš gost u Dionisu. Jesmo sve ispričali o vešticama, o njima su priče uvek zanimljive.
Pa ja mislim da smo sve ispričali.
Se bojiš?
Ne, nego mislim da ostali detalji nisu toliko bitni da bi ih podelili sa tako velikim brojem slušalaca.
Znači, ima samo neće da nam kažeš. Dobro, to je važno da se raspitamo na nekom drugom mestu. Da. Ajmo da ostanemo još malo kod tog Zanzibara. Današnji Omanci ne mogu da se žene ženama sa Zanzibara. Zašto? Baš zato što su tako, vi ste čave, šta?
Ne, to vam posla. Trenutno u Doforu žive 3, odnosno 4 grupe, karakteristične kulturne grupe stanovnika. Jedna su Baduji, to su potomci Beduina, koji su manje više u zadnjih 40 godina stacionirani. Tako da oni više toliko ne putuju kao što su radili pre, ali su sačuvali svoju kulturu i vrednostni sistem. Druga grupa su Hadari. Hadar, to je stanovništvo koje je pretežno tradicionalno arapsko stanovništvo i ono je gradsko, urbano stanovništvo. I oni su nešto malo brojniji od Baduja. I treća, najbrojnija grupa su narod Gebali. Narod Gebali na Gebali jeziku znači planinac, planinski čovjek, highlander. I oni su najbrojniji, njih ima oko 75 do 100.000. To je treća karakteristična grupa. I četvrta grupa su potomci tih doseljenika iz Zanzibara. Intencija je, sledeći tradiciju, da se oni međusobno unutar tih grupa žene i udaju. Veoma retko se dešava da se, na primjer, mešaju grupe čak i izvornih omanskih stanovnika, a naročito ne postoji nigde formalna zabrana na papiru, ali kulturne barijere sprečavaju da se naročito uzimaju žene koje su iz nekih drugih kulturnih grupa.
Vidim, molim te, sa ljudima iz Evrope bi se vrlo rado pomešali.
Da, pa mislim da jeste. Evropljani su tamo na jako velikoj ceni. Muški Evropi.
Kako izgledaju žene Omanke? Su li lepe? Ono što možda vidiš, ili sve nose te njihove tradicionalne haljine koje se zovu?
Abaja.
Da.
Pa, pravilo je da sve žene nose abaju. Abaja pokriva celo žensko telo, isključujući lice, šake i stopala. Tako da, tako je napravljena, tako je dizajnirana, da ne možete da iza dobijete jasnu sliku o ženskom telu. To je prva stvar. Druga stvar je da postoji distanca, propisana distanca između muškarca i žene. I jedini je problem za nas Evropljane što svaka žena ima različitu percepciju te minimalne distance. To može biti 50 cm, pa da nakon toga ona smatra da ste ugrozili njen prostor, a neke traže i metar, metar i po dva udaljenosti od njih. Tako da na ženi možete da vidite samo lice i sve šta imaju i sve šta mogu, one su u stvari fokusirale na to lice.
I na ruke.
I na ruke, da. Meni je bilo nejasno čemu služe ukrasi na rukama koji se zovu henna. I u stvari, kad sam došao tamo i kad sam video, pa to je jedini deo ženskog tela koji je mogao da bude ukrašen na neki način. To su šake i stopala.
Kaže mi, čemu si pričao sa studentkinjama? Njima su sigurno zanimljivi profesori iz Evrope, beli ljudi, sa kojima mogu da porazgovaraju o nečemu što verovatno ne mogu sa svojim profesorima iz Omana. Njima nešto što bi mogao da nam ispričaš kao neki zanimljiv detalj, da se požele na nešto, da li...
Da, znam što hoćeš da me pitaš. Prvo, mi njima donosimo jednu sasvim drugačiju kulturu. Ja sam im pokušavao da objasnim da mi donosimo drugu kulturu, ali sve što im mi govorimo da treba da bude u pomoć tome da oni razumeju bolje svoju kulturu i da svoju kulturu sačuvaju. To je prva stvar. Druga stvar je da naš vrednostni sistem, naročito estetski sistem, naročito ako govorimo o ljudskom telu, muškom ili ženskom, je potpuno drugačiji. U Evropi su u modi tvigi već decenijama obrasci, dok tamo nije takav obrazac na ceni, tamo je puna žena koja ima za naše uslove više kilograma, i to ozbiljno više kilograma, ona je ta koja je
poželjna.
Da, poželjna. Tako da one žene koje su uspele da sebe odneguju do u takvu formu, one su jako, jako vredne i jako zanimljive po njihovim standardima i za muškarce, a verovatno i za njihove roditelje. Imao sam nekoliko studentkinja koje su se žalile da imaju problem da završavaju fakultet, međutim zbog toga što su previše mršave, se brinu da li će da nađu svoje muževe. I jednostavno su pokušavale da koriguju svoju telesnu težinu na više, ali nisu to uspevali. Ja sam im pokušao da objasnim da jednostavno lepota čoveka je u njegovom duši, u energiji koju zrači, a ako je to telo toliko bitno nekome, onda taj ne mora ni da bude sa njima.
Dakle, pola metra distance je minimum, za neku ženu i to previše, što znači rukovanja nema?
Ne,
nikakvog
fizičkog kontakta. Muškarac po tradiciji, po pravilima, može da dodirne samo svoju sestru, majku i suprugu. Konkretno za mene, znači, žena koju sam dodirnuo je bila moja supruga na aerodromu u Beogradu, i nakon pola godine, kad sam se vratio nakon prvog semestra da obiđem porodicu, je ponovo bila moja supruga koja me dočekala na aerodromu. Između toga imao sam rukovanje sa muškarcima, ali ni jednu ženu nisam dodirnuo.
Da li to uopšte tebi padalo na pamet, ili si to tek kasnije shvatio da je to bilo tako? Da li ti je toku tih 6 mjeseci uopšte padlo na pamet da nisi ulazio u takve kontakte sa ženama?
Pa iskreno, meni nije to smetalo, zato što sam video da je i njima to jako bitno. Treba razumeti da jednostavno to je takav svet gde porodica gaji tu devojku da se sutra uda i od nje očekuje i želi joj sve najbolje. Žena koju je neko dodirnuo, kako bi rekli, ima problema u kasnijem životu, i jednostavno to su stvari koje su jako, jako opasne i za jednu i za drugu stranu.
Pa kako su onda uopšte desiti brakovi Evropljana i žene za mana? Ili ljubavi?
Pa iskreno, ja nisam upoznao. Ja nisam upoznao ljude koji su brakove takvih struktura. Čuo sam da postoje u Maskatu, ali u Savali toga nije bilo. Verovatno da postoje neki obrasci, ali meni oni nisu poznati.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Secret life. Hold on, I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders of my secret life. I look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, bite my lip, I buy what I'm told from the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone and my heart is like crowded and cold in my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life.
Sa nama je danas Duško Kuzović, arhitekta, čovjek koji je živao 2 godine u Omanu. Ja mislim da mu se ponovo smeši put kad tamo, vidjet ćemo, javit će nam. Ali, i rekao nam je također da su tako delikatni odnosi među tim ljudima, nas Evropljana u odnosu na njih. Pa kako izgleda tvoj jedan dan? Ustaneš ujutru, koliko sati, popiješ kafu ili čaj?
Pa, ujutru svaki dan počinjao sa kafom. Prvo sam nastavio po inerciji da pijem Neskafu, dok nisam shvatio da je omanska kafa mnogo bolja i zanimljivija nego što je naša kafa. Imamo ružnu osobinu da pijemo kafu i da pričamo uz kafu o politici, da se javljamo na telefon i sve ostalo. Družeći se sa Omancima, shvatio sam da kad se pije kafa, mora da se pije sa osmehom, mora da se pije sa prijateljem i nepristojno javljati se u tom trenutku na mobilni telefon. Tako da me to malo pomerilo ka nekim boljim svetovima i boljim danima. Nakon toga sam odlazio na univerzitet, vraćao se u stan, obično odlazio u teretanu ili u šetnju pored okeana. U Salali postoji ulica koja se zove Al-Bahri Street. To je u stvari ulica koja je napravljena utabana točkovima automobila pored Persijskog, Arabijskog mora. Naime, tamo je pesak kristalno beo, more je stvarno predivno i čisto. Između te duge plaže, koja je oko 5 km dužine, i grada nalazi se pojas sa farmama, sa bananama. Tako da možete da zamislite zalazak sunca koji posmatrate kroz palme preko bele plaže sa jednim dugim talasima koji onako u ritmu brišu vam iz duše svu nostalgiju koja vam se svaki dan javlja i nedostatak onih koji nisu za vama.
Ja mislim da je možda ovaj moment da kažeš da je Radio Beograd 2 bio uz tebe uvek i svuda.
Da, imam nekoliko prijatelja koji su također Srbi, koji su radili za strane kompanije u Omanu, u Emiratima, i mi smo u emisiji Radio Beograda 2 razmenjivali kao deca nekada sličice. E, slušaj ovu emisiju, pa mu pošaljem na Viber, odnosno na WhatsApp, pošto Viber tamo ne funkcioniše baš najbolje. Onda on meni pošalje neku drugu i tako prolaze dani.
I eto tebe onda u jednoj od emisije Radio Beograda.
Eto, divno.
Dakle, kafa je ispred čaja, je li tako? A za Omance inače Pošto je
pa Omanci su, oni neguju kulturu čaja, mnogo manje piju kafu nego što mi pijemo, tako da je prioritetan čaj. Oni imaju stvarno fantastične čajeve koji pretežno dolaze naravno iz Indije, ali omanska kafa je jedan kulturni standard koji se u svako, koji se ne može obići ni u jednoj kući koju vas pozovu.
Ja sam čula da se Omanci nerado kupaju, da je ta voda, taj okean prosto željen ljudi. Je li tako?
Nerado kupaju u okeanu.
Da,
to je istina. Postoji nekoliko plaža za koje sam čuo da najmanje jednom godišnje odnose po jedan ljudski život, zato što je struktura tla takva da su uglavnom to šupljine, krečnjaka koje su ispunjene sa peskom i more u stvari na tim mestima stvara virove koji jednostavno neoprezni ljudi ili koji su previše samouvereni veoma lako briše.
Samo to razlog?
Da, postoje uređene plaže koje su jako bezbedne, koje su predivne i koje stvarno ne možete rečima opisati, to mora da se vidi. A postoji neke plaže koje su takođe sjajne, ali na kojima se niko ne kupa i baš iz tog razloga, zato što ima dosta opasnosti u tlu koje se nalazi upravo u tom obalnom pojasu okeana, odnosno Arabijskog mora.
Gde si odlazio na večer? Šta si jeo? Ribu, školjke, kamilje meso?
Pa i trudio sam se da probam celokupnu domaću kuhinju. Prvo iskustvo koje sam odmah hteo da probam, to je Gebali restoran. Naime, u Salali postoji, na tom putu prema planinama, postoji nekoliko restorana koji rade po principu Gebali kuhinje, koja je prilično specifična i njima je osnovna hrana meso. Gebali restoran je karakterističan po tome da nema stolova, nego se sedi na podu, vi naručujete šta želite i to je uglavnom mali asortima, to je kuvano ili pečeno kamilje meso i supa od kamile. Zanimljivo je da u stvari kuhinja gde se priprema hrana je u stvari jedno veliko ognjište sa belim kamenom, a oko, sa tri strane se nalaze prozori na kojima se nalaze kuke za meso. Naime, kamilje meso se prvo iseče u tanke trake koje se kače na prozore. Verujte mi, jako je bezbedno, nemam uva i tih stvari koje mi Evropljani ne volimo. I na suncu i na vetru to meso se najpre malo stabilizuje, da bi nakon toga ga stavljali na ognjište i na taj kamen i pekli. Druga opcija je da se to meso seče u sitne kockice i kuva se zajedno sa dodavanjem tamerinda, aloe vere, kurkume i tako. I iz nekoliko puta se pripremi meso koje je stvarno jedinstvenog ukusa.
Kada te vidi samog u restoranu da sediš, da jedeš, da si tako potpuno jedan evropejac, svetle kose, da ne kažem bele kose, kako
da,
su se doživljavali?
Da, znam kako ćeš da me pitaš. Da. Desilo mi se da sam otišao blizu mesta gde sam živeo, otišao sam u riblji restoran. Taj riblji restoran je na samoj ribljoj pijaci. Salala je poznata kao jedan centar koji vekovima već po ribi. Naime, Ibn Batut, čuveni arabijski putnik, koji je bio u Salali oko 1330. godine, zapisao da sardine, koje su neobično velike za sardine, se koriste ne samo u ljudskoj ishrani, već i u ishrani stoke i stada, odnosno kamile koje su putovale u taj empty square, to je pustinja, najveća pustinja koja se nalazi iza planinskog masiva u Dofaru, su u stvari hranjene sa sardinama. Tako da je riba i kuhinja sa ribom tamo fantastična. Pored tih sardina postoji riba koja se zove tekvaja. Najbliže našem je dimljenom šaranu. I dok smo s jednim prijateljem Arapinom, dok sam sedeo u restoranu, osjetio sam po kosi kao da me nešto me dodiruje. I ja sam mahnuo rukom i nastavio da jedem.
Nisam se ni osvrnuo?
Ne, nisam se ni osvrnuo, jer nisam ni pretpostavljao šta može da bude. I onda sam podigao pogled i pogledao mog prijatelja Gebalija, koji je sedao preko puta mene i smejao se. Ja sam se okrenuo na levu stranu i pored mene su stali dvojice ljudi od kojih i nešto su pričali, od kojih jedan meni pipao kosu, pošto mi je kosa seda i bela, i govorili su, nisu mogli da veruju jer nikad u životu nisu vidjeli belu kosu. Na to je ovaj upitao ko je on, ja, on je rekao da je, da sam iz Evrope, da sam iz Srbije. On je rekao, pa je li zna arapski jezik? Ovo je rekao, pa ne zna arapski, zna samo malo da govori Gebali. On kaže, pa kako putuje po svetu, ne zna arapski jezik. Zato što je za njega u stvari čitav svet bio arapski svet.
Da, samo kratko reći, znači omanci ne sede?
Ne, jako. Ja nisam vidio možda jednog do dva koji su onako salt and pepper, ali salt 5%, ostatak je pepper.
I may be ignorant.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Uz opojan miris tamjana iz Amana, koji se provlači ovde našim studijom u Radio Beogradu 2, što mi je što ne može Deki Vasović da osjeti, ali kasnije ćući malo da popijemo kafu svi zajedno. Duško Kuzović nam priča o životu u toj egzotičnoj zemlji. Oprosti nam, Duško, ako ne budemo stigli da pričamo o arhitekturi, jer je to ipak tvoje osnovno zanimanje.
Ne znam. Ali
toliko toga imaš da nam kažeš još. Pričaj nam malo o toj unutrašnjosti, tom selu koja je još uvek patrijarhalno, koja još uvek ne prepoznaje život u gradu, ne prepoznaje ono što je donela urbanizacija sa zapada pre svega, jer su sad Amerikanci je tako dominantni. Bila je neka borba, će li to biti Rusi ili oni. Oni su. Dakle, kakav je šejk jedan u Dofri? Dofaru?
Ja sam pretežno istraživao Gebali narod. Oni su me impresionirali na samom početku zato što su jako slični nama, Balkancima. I po vrednostnom sistemu i po načinu života, po načinu porodičnog života, odnosu prema ženama. Tamo nije poznato da je neko imao više od jedne žene, na primjer. Odnosu prema deci, poštovanju porodice, poštovanju roditelja, pa čak i po njihovoj arhitekturi o kojoj nećemo sada govoriti.
Ma može, to ima još specifično zanimljivo, reci.
Međutim, istražujući tradicionalnu arhitekturu, put me je doveo, odnosno prijatelji su me doveli do šejka Saida Al-Kathirija, koji je upravio porodicom, koji je najstariji, najvažnija glava porodice, koja broji nekoliko hiljada ljudi. Ako mogu da vam kažem da jedan od članova porodice je direktor Sultan Kabus bolnice u Savali, odnosno sad je u Maskatu, da ih ima koji su ugledni bankari, ugledni službenici državne službe. Bio sam kod njega gost i ono što me prvo impresioniralo, to je jednostavnost života. Znači, iako ima ogromnu moć, upravljao je praktično tamo, postoji jedno nepisano pravilo da van grada odgovornost za bezbednost i red snose porodice, odnosno te najstarije glave, odnosno šejci. I bilo mi je neobično da tako moćan čovjek živi tako skromno, naviknut na naša iskustva sa Balkana, o kojima nećemo dalje. To je prva stvar koja me jako impresionirala. Druga stvar je, on mi je prepričavao neke elemente Dofarskog rata i pokazivao mi album na kome se čak vide neprijatelji koje je on
ubio.
Da. I sa takvim poštovanjem je pričao prema svojim neprijateljima da me je to razoružalo. Jer jednostavno mi smo navikli da našeg neprijatelja pobedimo i da ga plus ponizimo. On je, njegovo pravilo je bilo da ga pobedi i dalje nastavio sa poštovanjem.
Da. Tebi je ponudio, šta, jednu kravu i kuću da ostaneš.
Da, njima je bilo jako čudno da se neko bavi njihovom tradicionalnom arhitekturom. Ja sam snimao kuće, snimao sam štale. I on je mene gledao i kaže, pa ako želite da ostanete s nama, dobro ste došli. Evo, ja ću vam dati parče zemlje i kravu da možete da počnete život. Naravno, ja nisam to hteo, imao sam svoje planove i svoju porodicu ovde, ali u svakom slučaju taj gest me je potpuno razoružao. Jer koliko su mi rekli, to ja sam jedini stranac kome je to ponuđeno.
Dobro. Hrana je egzotična potpuno, recepti puni začina. Ajmo da vidimo kako izgleda jedan omanski klasičan začin, kao što je bila, na primjer, naša vegeta nekada. Dakle, nešto što se u sve meša. Šta je
da,
to?
Da, u stvari, postoji jedan začin, da, kao što je vegeta, koji se zove omanski začin i koji istorijski, u stvari, potiče iz regiona Dofara. To u određenim odnosima se meša korijander, cimet, crni biber, karanfilić, kurkuma i kim. I to se dodaje ili u supe, ili obično u meso, bilo je to jagnjetina ili kamilje meso. I on je u stvari jedna esencija, jedan glavni dodatak koji daje taj prepoznatljiv miris i ukus njihovoj dofarskoj kuhini.
Jedu oni crni bili luk?
Da, postoji.
To kao začin koriste?
Da, koriste, naročito gebali u pripremi mesa. Naprimjer, kuvano meso gebali se prvo kuva, zatim se skida ta pena, odbacuje se ta voda i u narednu vodu se sa tim mesom koji je iseckano na kockice dode beli luk, crni luk, tamarind i tako dalje. Tako da je to jednostavno sastavni deo njihove kuhinje. Što se tiče slane. Jedno jelo koje je također me jako impresioniralo je jelo koje se zove šuva, koje je u stvari kamilje, meso ili jagnjetina se prvo marinira u omanskom začinu, ostavi se jedan dan da to apsorbuje, nakon toga se zamotava u lišće od banane i zakopava u pesak. Okolo toga se nalazi naravno vatra, tako da jedno najmanje dva dana se na takav način termički obrađuje i to je stvarno jedinstven ukus za sva čula.
Jesi li to jeo probao?
Da.
Više puta i kamilje i jagnjiće?
Da, probao sam i kamilje i jagnjiće meso. I kamilje meso nisam baš toliko bio, kako bi rekli, naviknut, pa me radoznalost najprej vukla. Mali problem za nas Evropljane je bruceloza. Mislim, mali, veliki i strahovit problem je bruceloza, na koju Omanci su razvili prirodnu otpornost. U stvari, oni kad dođu u susret sa brucelozom, oni to prežive kao lakši kijavicu. A nas, Evropljane, to rasturi i postoji veliki broj smrtnih slučajeva koji su se završili na loš način.
Dobro, a sad ćemo mi za kraj nešto slatko, lepo i ukusno.
Oman halva.
Odnosno, omanska ava.
Da.
Počeo si da govoriš točno kao on, imaš odličan akcent, da te nisam razumela što si rekao.
Gzekha, na gebali jeziku znači hvala. Jedan od za mene najatraktivnijih poslastica je bilo oman alva. Ona je u stvari jedan specifično jelo kome je u stvari glavni taj ukus i šmek daje šafran, kardamom i ružina voda, koji se mešaju sa osnovnom masom. To je jedna želatinasta masa u kojoj su udrobljeni i orasi. Postoji još jedno jelo koje se pravi od kokosovog brašna.
To mi je jako zanimljivo, taj recept. Taj, možeš precizno da vam kažeš taj recept?
Da, mogu, zašto da ne. To jelo se zove kašat i ono se pravi od kokosovog brašna. Pomeša se voda i šećer.
Koliko brašna, koliko vode, koliko šećera?
Oh. Pa evo, i mogu da vam pročitam taj recept.
Normalno.
Da, uzima se ribani kokos, 6 šoljica šećera sa kardamomom i ružinom vodom. To se sve pomeša.
Koliko ružine vode?
Jedna šoljica. Neki kažu i 2 šoljice, zbog toga što sve zavisi. Treba reći da njihov standard što se tiče šećera je mnogo viši nego naš, tako da ono što mi smatramo za slatko, to za njih nije dovoljno. Tako da ono što čak meni se čini da i Coca-Cola koja se tamo prodaje i gazirani sokovi imaju mnogo više šećera i čokolade nego što ima kod nas. Nego da se vratimo na kašat. Tako da se pomeša voda i šećer, sačeka se da se taj ta mešavina istopi, da proključa, dodaje se kokos i nastavi dalje sa mešanjem dok to ne porumeni. Nakon se to prospe u posudu, sačeka da se ohladi i seče se najjednostavnije na kvadrate i to je to.
Znači to se zgusni i onda se seče?
Da. I to je, kako bi rekli, jedno od posle omana alve, jedno od najatraktivnijih poslastica u salali. Ono što jedino za mene je bila impresija, a to su banane i ja sam izbrio oko 6 do 7 vrsta banana koje rastu u samoj salali i to su stvarno sve fantastični i autentični ukusi. Postoji omanska banana koja je zelena, onako intenzivno zelena, postoji milk banana, postoji krem banana, postoji različitih vrsta, znači i različite vrste prate različiti ukusi. Iz Indije se uvoze banane koje se kuvaju i moram da razočaram naše prodavce, banane sa Filipina uopšte nisu na ceni.
Hvala ti puno.
Hvala vama.
Bila je ovo divna priča i divno putovanje kroz Oman, odnosno jednu regiju omansku.
Nadam se da sam doneo malo sunca, malo čistog vazduha i neverovatno zvezdano nebo.
Hvala ti, naročito za to nebo.
Hvala i tebi na divnom pozivu.
Uz miris tamjana koji nam je Dušo Kuzović dono iz Omana odjavljuju se Dejan Vasović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? I'm wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star. Never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me.